Vítejte u našeho dalšího dílu podcastu Třeštění. Já jsem Hanka Třeštíková.
Jsem Tomáš Třeštík, její brácha.
A naším dnešním hostem je Matěj Homola.
Zdravíčko, děkuji za pozvání.
Hudebník, cestovatel, výtvarník. Skejťák, fotograf. To všechno proberem. Jak se máš?
Já se mám dobře, teďka jsem takový trošku unavený po cestě, protože jsem po 2 měsících se vrátil do republiky včera v noci a jako máte takový doběh střevní, takže jsem takový.
Tak kde jsi byl?
Byl jsem nejdřív v Thajsku na 1,5 měsíce a pak jsem byl na 14 dní v Indii. Byl to na motorce se svojí přítelkyní, prostě pravidelný zimní výlet, takovýhle děláme dlouhý.
A ty jsi měl nějakou kršku, ne?
Prosím?
Že jsi se vysekal?
Loni v létě mě v Albánii vběh pod motorku pes a tam vlastně jsem si zlomil klíční kost. To bylo takové moje největší zranění na motorce, protože ty si nezradila, že
motorkář.
Jako spoustě těch věcí, jak jsi říkala, by se mohli diskutovat, jestli to vážně ještě jsem. Skejťák prostě už dávno ne a cestovatel jako v úzovkách, ale jestli něco jsem, tak jako moje velký hobby je žení na motorce. Vlastně spojená půlka mojí sezóny vlastně prosedím jako na motorce, takže loni v létě jsem měl takový největší zranění ve své kariéře amatérského motocestovatele. V Albánii trefil jsem psa, zlomená klíční kost, jako do teďka tam mám nějaký železo a ještě půjdu na jednu operaci a tak dále. Ale hele, to jsou jako takový malý odřeninky vzhledem k tomu, co se na motorce může stát. Takže já jsem spokojený.
No haleďce, pro mě je to téměř splněný sen, že tady s náma sedíš, protože kdyby se mě někdo zeptal, když mě bylo 15 třeba, nebo kdyby mě někdo řekl, že budu mít možnost s tebou hodinu sedět a povídat si jako s Matějem Homolou, prostě největší ikonou mýho dospívání, tak bych nevěřila. No. My se známe někdy z té doby, to už je teda léta letoucí, kdy si máš chalupu vedle naší chalupy. A úplně jsi tam prostě rozjel největší subkulturní centrum veškerých subkultur u nás na chalupě. A my jsme k tobě vzlíželi, já nevím jak Tom, to asi řekne sám, ale já úplně jako k polobohu. A vlastně byl jsi tenkrát úplně jako vším, co prostě tou dobou, co šlo být, jako největší skejťák, fotograf, u zrodu všech nejdůležitějších počinů.
Já to takhle necítil samozřejmě, jako ty mě to, měla jsi to říct tenkrát, jako teďka už já nemá
byla,
význam,
rozumíš? To bylo takový pískle, já jsem bych to nevykoktala ze sebe.
Hele, já jsem rád, že myslím si, že dobře, OK, jako u toho skateu, který byl vlastně takový moje celoživotní hobby od té doby, co jsem jako začal nějak víc vnímat svět, dejme tomu od 15 let, do teďka, dejme tomu nějakým způsobem jezdím. Ale opravdu jako třeba roky mezi mým 15. a 30. rokem života jsem projezdil jako vysloveně. A myslím, že jsme tenkrát inspirovali hodně lidí jako k tomu, že jsme vlastně kolem nás vznikly takový skateový party nějak tak samovolně, ať už to bylo teda na Vyžlovce, kde jsme sousedi vlastně na chatách, anebo v Praze na Vinohrade, kde jsem se narodil a kde přesně jsme s bráchou vlastně jako první začali na skateu a po několika letech jsme měli kolem sebe partu čítající desítky lidí jako, jo. A vlastně já jsem se k tomu skateu dostal takhle, já jsem vlastně přišel na Strahov, kde jezdili po generaci starší skejťáci, když mi bylo 14 let a úplně mě to uranulo. Přesně.
A to byl jaký rok jenom?
Byl to rok asi 86, 85, 86. Jako. Mm-hmm. Takže pro mě taky jsem byl v pozici, kde to byly úplný bohové, jenom vlastně tím, jak byli free a to, co dělají a že to dělají dobře, tak mě to prostě hrozně inspirovalo a motivovalo do dalšího života. Takže tak. Takže tolik k tomu. A ani nevím, jako, že jsme tam byli nějaký jako tvůrci, že jsme tam vytvořili nějakou subkulturu a tak dále. Logicky jsme prostě, já myslím, že k tomu byla to doba, kdy k tomu skateu přičuklo hodně lidí. Jako nevím, jak je to teďka, jako když ty lidi mají jako mnoho dalších možností se realizovat. Jako. Ale tenkrát se to tady nějakým způsobem rozjelo a asi to bylo tak atraktivní i pro ty lidi na té vesnici. Byť jsme tam, jak sami dobře víte, neměli žádný skatepark, skoro ani jezditelný asfalt, přesto se tam nějaká partička vytvořila a jezdili jsme.
Ne, no tak ty to bereš to jako holčičího zamilovaného pohledu, ale jako i já to vnímal jako strašně silně vy tím, jak jste jako byli s bráchou jako dvojka prostě a okolo vás nablená ta parta, tak to jako fungovalo a mě třeba jako ty jsi pro mě byl hrozný zjevení v tom, že mi jako došlo, že to focení může být cool, jako. Jo, že jsem jako profesi fotografa, tak jsem jako vždycky vnímal a jak jsem třeba jako koketoval s tím, že bych byl fotograf. Ale ty, jak si fotil si ty skatey, a tak jsem si říkal, ty vole, jako na skateu nikdy pořádně jako jezdit nebudu, ale ono to jde i fotit. Jako, a to, jo, jako to mě třeba posunulo jako hrozně jako v tomhle.
To mě těší, že tě to posunulo do modelu, kde jsi teďka prostě jako top fotograf tady, jako dlouho se tím živíš. Jako, a myslím si, že i ty inspiruješ dále jako spoustu, prostě, nebo jsi inspiroval jako lidí, byť nevědomě. Já jsem prostě někomu nic neřekl, ať jezdí na skateu, jako, nebo ať fotí jako já, ale prostě ty lidi to vidí jako, a inspiruje to nějak tak samo. Takže ještě, abych se dostal k tomu focení, abych osvětlil posluchačům nebo respektive divákům. Já jsem vystudoval fotografickou školu střední, dost bych řekl s odřenýma ušima a nikdy bych o sobě neřekl, zjistil jsem to teda po tátovi, táta byl fotograf, že bych byl dobrý fotograf. Jako jo. Doteďka to vím, že jsem byl prostě průměrný fotograf vždycky. Vlastně nikdy jsem v tom nevyčníval a nikdy jsem v tom ani neměl nějaký ambice. Jako. Hodně jsem fotil, protože to byla samozřejmě moje profese a pak v době, kdy jsme se seznámili, jsme dělali nějaký skateový časopisy, pro který jsem fotil skatey, což už jako pro mě bylo trošku atraktivnější. Ale jinak to nikdy nebylo povolání, ve kterém bych se našel a myslím si, že za mnou jako opravdu nezůstala jediná dobrá fotka jako za mých 20 let, co jsem se tím v úvozovkách, co jsem to buď studoval, anebo nějakým způsobem živil. Nebo mě to nějakým způsobem živilo. To znamená, že já jsem si tohle vědomý. Jako
a rozdíl... to nesouhlasil tak ty skateový fotky, prostě to je nějaká výpověď.
Dobře, okay, jako... ale to je hodně jako, to je jako kdyby, když šlo, jako lidi fotí třeba pod mikroskopem ravence, je to tak úzkoprofilový obor. Jako
někdo fotí hudbu třeba, no tak fotí hudbu, ty si fotil skatey přece. A ty si nefotil jenom skatey, ty si fotil, já nevím, všechny ty boardy, movie a
to
tak dále.
To jsem fotil, ano.
To byl i ten život okolo přece.
Ten život jako... trošku okolo, hlavně to bylo o tom skateu, ale hele, i tam jsem byl v tom dobrý, protože jsem neměl konkurenci. Jako. To bylo prostě moje, že jsem se trefil do doby, vlastně, že jsem byl první vlastně tady takový skateový fotograf jako, a neměl jsem takovou konkurenci, takže ono to je takový jako těžký. Jako. Já normálně sám za sebe cítím, řeknu ti tady, že jsem udělal pár dobrých písniček, za to se prostě nestydím jako, a jsem na to hrdý, ale nevím o fotce, za kterou bych, jako, se mohl, za kterou bych se mohl postavit. Tady třeba víš a říct, jako, hele, tuhle fotku fakt jako se mi povedla a myslím si, že jsem byl dobrý fotograf. Prostě nikdy jsem si to nemyslel. Jako. A jako docela, když jsem fotil, tak jsem to cítil a mě to trápilo, jako, že vlastně mě to sralo to focení, rozumíš? Jako, ta činnost, jako někam jít, něco fotit. Tenkrát ještě to bylo, to vyvolával sám a tak dále. Vlastně k tomu patřil celý ten následující proces. Takže já jsem byl pak rád, když se můj koníček, kytara a hudba rozjela natolik, že vlastně mě to začalo živit a já jsem mohl tady to pověsit na
hřebík.
Dlouho jsem pak nefotil, byl jsem k tomu skeptický a pak jsem se k tomu obloukem vrátil v době, kdy vlastně mobily už byly našlapaný natolik, že se s nima začaly dát fotit normální fotky. A teď je to zase moje velký hobby. Jako tím, jak cestuju, tak hodně dělám fotky na cestách a to mě baví.
Ty se chceš zeptat určitě na hudbu, ne?
Ne, až po jedné otázce.
Tak já zkusím první otázku.
Řekni.
Já tím, že sleduju tebe, tvýho bráchu Honzu, hlavně Honza to dává, fotky z vašeho dětství, dospívání, puberty a tak dále, vy jste byli oba dva jako hodně jiný od začátku. Myslím, že to je...
Od sebe.
Ne, od všech ostatních.
Zbytku.
Jako pankáči prostě v tom dobrém slova smyslu, prostě drželi jste spolu a tak dále. Jak to jako vzniklo? Jako, že, jako bylo to vlivem táty, mámy a táty taky
jako, trošku... Z bráchu jsme drželi při sobě.
No, tak jako mám pocit, že tak jako jste taky ty fotky, jak někde vždycky měl, já vím, že to nebyly skoty, ale ty vaše pokojíčky tak vypadaly.
Jo, my jsme tak, já jsem o 3 roky starší než brácha a normálně do mých nějakých 15 let nebo 14 let fungovalo to, že opravdu ten věkový rozdíl tam byl znát a tam probíhala podle mě z místa nějaká šikana a on zase na mě žaloval. Takový ten klasický prostě sourozenecký vztah, kdy jsou jako trošku od sebe. V 15 letech jsem šel kolem hřbitova a kouřil jsem cigáro. Tenkrát jako častý středoškolák a stál tam brácha s kamarádem a kouřili taky cigáro. V ten moment se vlastně všechno změnilo. Já říkám, ty kouříš cigára? On říkal, jasně tady. A vlastně to byla doba, kdy jsme začali poslouchat punk nějak a vlastně začali nasávat tyhle ty vlivy, které nás pak sformovaly vlastně pro další život. A tenkrát jsme, jako bych řekl, se hodně, hodně zblížili a vlastně jsme začali dělat první kapely, začali jsme spolu jezdit na skateu hodně a jako měli jsme k sobě opravdu hodně blízko. Tady to trvalo prostě 10 let do doby, když ještě jsme měli partnerky a než jsme se vlastně rozstěhovali tak nějak od sebe. A pak už to vlastně takový nikdy nebylo. Ale tady to období, kdy vlastně, jak říkám, jsme nějak vyrůstali, tak jsme vyrůstali ve stejných klubech, ve stejných partičkách, jezdili jsme ve stejných skateparcích, jako poslouchali stejnou hudbu a hodně času opravdu trávili spolu. Jako.
Hele, ono to bude znít jako hrozně pitomně, ale když vidím ty fotky z té doby, tak já nevím, vy jste měli vyholený hlavy, dredy a takovéhle věci, jako v té době to nebylo jako úplně běžný, jo. Jako, jak se to stane? Já jsem na celý naší základce nebyl nikdo, kdo by měl dredy. Vy jste je měli v oba...
No, to, jak jsem měl, já jsem měl, ano, já jsem chtěl dredy, já jsem viděl první dredy v roce 80, asi 8 nebo 9. Měl je Honza Peterka, možná, že starý pankáči budou vědět, kdo je Honza Peterka. A my jsme ho prostě viděli na ulici s kámošem a jsme ho znali a vůbec jsme ale nevěděli, jak se to jako dělá, ty dredy prostě. Až pak nám někdo jako jako řekl, že stačí se prostě nemejt hlavu a mít dlouhý vlasy, že oni se udělají sami. Takže jako udělal jsem to. Ale jak říkáš, je pravda ta, že v době, kdy my jsme nosili tady ty účesy, tak to byl jediný zdroj problémů. A to znamená ve škole. Jako na ulici dobře, že se na to jako potáčejí lidi na ulici, to je fuk, ale byl to zdroj problémů ve škole. Já jsem nebyl extra zlobivý na střední škole, ani brácha, ani jsem nebyl nějaký prostě výjimečný, jenom jsem měl prostě dredy. A tím pádem jsem byl zařazený do té jako nejhorší škatulky, jako okamžitě.
Sígr.
A sígr a vlastně furt problémy. A jakmile jsem měl ve škole nějaký problém, tak rodiče šli na kobereček a řešili se prostě dredy nebo náušnice a takovýhle věci. U bráchy pak už to bylo trošku lepší, protože on když studoval, tak už bylo po revoluci. Aha. A studoval na soukromé škole a pak už vlastně to šlo trošku, jako by řekl, hodně, jako i celá společnost začala akceptovat, to znamená, že prostě teďka, když jde tady někdo s červenou hlavou, tak se nikdo ani neotočí, no, jako, a když přijde někdo do přijde s červenou hlavou, tak se to nikdo vlastně nevšimne, a to je správně, jako tak to má prostě být, jako. Mm. Tak tady to bohužel my jsme nezažili, my jsme zažili to, že prostě se byl permanentně jako na indexu prostě kvůli tomu, jak vypadáš.
No, já se ptám, protože prostě věkově jsme podobně a já si pamatuju, že spolužák si nechal píchnout ze svým tátou ucho, že oba dva měli prostě naušnici a celá základka řešila, že tenhle kluk ze 7. A má píchlý... A vy jste v té době, vole, měli oba dva naušnice v každém uchu.
Hele, ono za chvilku otupíš, jako, jo.
A bylo to jako to bratrství, co vám dávalo tu sílu, nebo... Jako, že to,
hele, tohleto, nevím, jestli to bylo to bratrství, jako tam ti dávalo sílu to, že rozumíš, tenkrát ti to jako... Byl jsi v té revoltě. Já prostě měl si tu duši toho revolty, takže jako mě to nevadilo. Teďka, kdyby se na mě lidi ukazovali, prostě, tak mi to třeba vadí, jako, a říkám si, tak jako, jestli mi stojí za to mít červený číro, teďka, jako, se nestane samozřejmě jako hypoteticky. Ale tenkrát prostě mě bylo úplně jedno. Jako a tím spíš, když prostě nějaký učitel, tak to fakt mi to bylo prostě jedno. Já to tak chtěl mít, jako, a tak jsem se chtěl prostě lišit. A přišlo mi to tak zásadní pro můj život, že prostě bylo to opravdu strašně zásadní pro mě. Jako.
A jste byli, takže... k tomu, jak jste byli napřed, tak já si pamatuju, jak jsem jednou přišel na Vyžlovku na stavidlo, kde jsme se koupali vždycky v létě a vy jste tam seděli jako s bráchou v plavkách a oba dva jste měli mezi lopatkama země kouli.
To máme furt.
No, předpokládám. Vytetovanou barevnou země kouli. A já si říkal, ty pičo, tak tohle je strop, to prostě nic víc cool neexistuje ever. Jako ještě jak jste to měli jako ty bráchové stejný, ty já jsem podle mě poprvé životě viděl barevnou kérku, já jsem vlastně viděl, že to neudělal barevně. Jo. A já si říkal, tak to ty vole jako nejvíc. Tak. Takže a to bylo jak v době, kdy prostě nikdo kérky neměl. A pak tam za váma přijela ten poslední vzpomínka na tu dobu, jako, že tam za váma začaly jít taky ty partičky okolo Joshua a tak. A jedna z těch vašich kamarádek se tam koupala na stavidle na hoře bez. A jsem si říkal, ty vole, to je život, jako tohle. Ty, život. Ty kluci umějí žít. Jak.
Hele, no. Ano, já jsem rád, že jsem už od 15 se vyskytoval mezi lidma, kteří jsou prostě benevolentní, tolerantní, jestli má sranda, jako nemají žádný předsudky, zábrany, co se týče tohohle, jak to vypadá a tak dále. A fakt jako jsem si to užil. No.
Vy jste vlastně jako chytli i hrozně zajímavou dobu, že vlastně v takových dost důležitých letech přišla revoluce a prostě pro vás se otevřely všechny možné pomyslné dveře a já jsem třeba trošku prošvihla, protože já jsem byla daleko, jsem mladší, takže jako já jsem byla malá tou dobou, ale úplně mám pocit, že jste jako ty devadesátky vytěžili na maximum, jakože vlastně...
Mám úplně ten samý pocit, jako jsem fakt za to rád, jako každý by chtěl vědět mladý znova, ale vlastně já, kdybych se měl trefit do nějaké etapy historicky možná, jako, tak si myslím, že jsme se fakt trefili strašně dobře. Jako, že jsem ještě vlastně zažil...
Že si vážíš toho, co je.
Protože zažil si toho, co je, protože jsem zažil to, co bylo předtím, ale ještě jsem to zažil tak, že mě to nebolelo. Jako rozumíš, do 15 je ti jedno, jestli nejedeš do Ameriky, nebo jedeš, nebo ty, jako tady ty věci tě nezajímá. Jako. Pak už by mi to bylo třeba líto, jako když se kouknu na život našich rodičů, tak mě to fakt, to už by mi bylo líto, když prostě musíš pracovat pro tady ten systém a nikam tě nepustí a začneš opravdu vnímat jako tu těžkost toho, toho socialismu, nebo prostě co to tady bylo. Takže jsem rád, že jsem tady to zažil jenom tímhle tím způsobem, ne víc, jako akorát to stačilo přesně, a že jsem zažil jako euforii, nadšení celonárodní, když se prostě zlomil režim, i když jsem zažil ty následující prostě deprese a tak dále. A vlastně ty 90. let, které jsou samozřejmě podobná dekáda, byly řekl jako 60. jako zlomová, hezčí, taková vonavější, takže jsem prostě zažil. I když jako taky ještě chci říct, že to nebyly samozřejmě, zůstávají jenom hezký vzpomínky,
no,
jako,
no,
rozumíš, spousta
paměť.
Věcí v té době prostě bych nerad vracel, jako skinheady po Praze, které tady chodili tisíce denně a mlátili prostě lidi, takovýhle věci, jako, které tomu taky patřily, k těm 90. No, jako, takže to nebylo o tom jenom, že jsme si užívali s jointama mládí, jako.
A ty bys už to tady zmínila, ty jsi taky v té době založil Joshu, že jo? Což je kadeřnický salon, já nevím, fungují do teďka?
Fungují do teďka, už jsem založil to, jsem to s kamarádem, já jsem byl spíš takový jako Bčko.
A to byl Lukáš Černý?
To byl Lukáš Černý. Lukáš Černý.
A za ním si teďkom byl nebo ne?
Za ním jsem teďka nebyl, ten je na Bali, ale jsme spolu neustále v kontaktu, je to člověk, který pak, to je člověk, který furt vymýšlí nějaký nápady a prostě přesně tenkrát bylo, vymyslel prostě, že uděláme kadeřnický studio v roce 93, když tady žádný nebylo. Jenom abych to uvedl do kontextu, byla to doba, kdy vlastně nikde si legálně nemohl třeba, jako obarvit hlavu na žluto, o tom prostě nemluvím, ale třeba oholit. Já jsem chtěl oholit do hola. To si přišel, si prošel celou Vinohradskou, ty kadeřnictví, ne, a tam prostě ty báby z těch starých systémů vzali, že ne, to my neděláme, tak to prostě vůbec, jako, prostě si, jako vůbec, jako. Takže vlastně z tohohle jsme to všichni stříhali doma. Až pak nakonec logicky došlo k tomu nápadu, že teda začneme stříhat a barvit sami a opravdu jsme to rozdělali teda hodně na drzo z fleku. Nikdo z nás to nikdy předtím nedělal, takže jsme se to učili jako za pochodu na lidech. Nicméně to kadeřnictví začalo opravdu fungovat velice dobře tím, jak vlastně tady byla díra na trhu a bylo tady tenkrát jako těch alternativních lidí a tenkrát to znáte sami hodně, na rockovou muziku chodili a kluby fungovaly a vznikla i cizinců, jsem spousta jezdilo. Tak jsme se přesně trefili do prostě nálady a doby, takže my jsme za chvilku měli fronty v tom kadeřnictví prostě na barvy a fungovalo to ekonomicky velmi dobře. Pak po nějakých 5 letech se to zlomilo z punkového kadeřnictví, kdy se tam dělali dready a barvy bezvýhradně do normálního kadeřnictví, takže furt kadeřnictví Joshua funguje. Už je to spíš ale zaměření na takový ty klasický střih, bych řekl, pro mladý. Ale to furt bych řekl jako takový zaměřený pro třeba mladý lidi, kteří se nedobře cítějí u když chodí do klasické kadeřnictví.
A je to pořád ještě kadeřnictví, kde dostaneš rovnou jointa při vstupu, nebo?
To už není dlouho, jako. To už není dlouho, ale v tom starém, když my jsme pracovali, bylo to v centru Prahy, bylo to ve Štěpánské ulici, tam vlastně všichni hulili jointy, chovali se tam psy, tady jsem viděl boxera, to kámoš tam měl rottweilera, se štěňatama, bylo to... To bylo prostě squat, takový
rodina.
Taková rodinný kadeřnictví.
Já jsem se tam styděl jít. Já jsem,
ale ty se styděl a spousta lidí se bálo. Jako. Já myslím, že spousta lidí to otočilo ve dveřích, když to otevřeli ty dveře.
Já jsem tam ani nedošel. A já jsem chtěl mít tehdy, měl myslím Lukáš odbarvený vlasy. Jsem, taky ty surfarská bílá.
Ty do bílý, no.
To chci. Ale nesebrali jsme jako odvahu a nakonec jsme skončili přesně, jak si říkal, v nějakém salonu Alena na Vinohrade, kde jsem jako řekl, že chci jako odbarvit. No. Jako. A myslel jsem, představil jsem se takovou surfarskou bílou. No a oni teda jako se mě tak dívali, tyhle pak mě tam posadili, dali mi na hlavu takovou tu helmu a já tam seděl mezi těma dvěma babičkama a prostě čekal jsem. A pak jsem z toho vylez a měl jsem takovou jako fakt pochcanou žlutou, ty vole, vůbec jsem...
Takový dozrza vás.
Řekl, dozrza, no bylo strašný, to bylo.
No, jako, tak...
Měl jsem zainvestovat do Joshua. A...
No, já jsem právě, mám dva zážitky s Joshua, jednou jsem tam šla s kámoškou, která jako doprovod, aby ona se nebála a právě jsme se tam strašně zhulili, že já si z toho téměř nic nepamatuju, ale jako na vlasech se nic nezměnilo a za druhý jsem na nějakém festivalu Jam na Džbáně byla jako stánek Joshua a prostě na tom festivalu se člověk cítil tak nějak jinak než to. Takže jsem tam vlezla a nechala se odbarvit takhle na tu svítivě žlutou. Ale já měla dlouhý vlasy, normální účes a prostě ono to samozřejmě jako výsledek byla taková jako taková duha, nebo jak to říct, tak no nic. Ale takže tam... Joshua prostě důležitý tady mezník našeho životu.
Já si myslím, že byl, že určitě byl. Ale hlavně, jak to poslouchám, tak já doufám, že teďka mladí lidi už nemají takový ty zábrany, jako tenkrát v tom úplně světím, jak jste říkali, jestli vyžlovky, jestli tady to, že to jako jaký, to bude problém hierarchie, nebo jako,
jo,
že jste byli
jo,
starší.
No,
jako,
vy jste byli starší a byli jste jako parta, jako, že jste byli hodně takový, a, jako...
A hrozně vážení hele, jste byli, víš co, jste no, byli ikony.
Jako to, nebylo, jako to bylo spíš jako respekt takový, nebo no. Jako, já nevím, jak to říct, jako, jsme se zase jako nebáli, my jsme věděli, že nám nic neuděláte, ale to je takový to, jako když jako nejdeš prostě, když vidíš někde...
Ale chápu, já když jsem byl třeba malý skejťák, tak taky jsem byl blbý se přiblížit tý úrampy, no. Abych je tam jako... Aby náhodou, no, hele, dobře.
No.
Ale my jsme to brali, jako bych řekl, jako v pohodě, můžu přijít kdokoliv.
No prosím tě, a teda pomalu se dostáváme k asi zlomovému momentu, jestli se to dá tak nazvat, a to, že jste s bráchou založili kapelu Vohnout. To vzniklo jak? Nebo vy jste hráli na kytary?
My jsme hráli na kytary doma sami. Jsme cvičili v rámci jako osobní nějakého sebezlepšování. Jsme si zvolili hudební nástroj. Bez žádných ambicí založit kapelu. Pozorňuji, jo. Že vlastně tenkrát jsme si koupili elektrické kytary a prostě v zimě, když se nemohlo jezdit, tak jsme doma pidlikali. Brácha daleko víc než já, tak trošku jako mu sekundoval. Nicméně po 2 letech nějakého pidlikání jsme se propidlikali k tomu, že jsme docela dobře pidlikali. A přišla k nám jedna kamarádka, my jsme měli doma takový sunset, vždycky jsme si ubali jointa s bráchou, dali jsme si prostě brčko a spolu jsme jako jamovali. A chodila tam za náma jedna kamarádka, která byla taková šikovná a řekla, hele kluci, když takhle hezky brnkáte, co kdybyste založili kapelu? A to bylo vlastně první, kdy a vlastně nás ještě tenkrát jsme to nechtěli, říkáme, hele, nechceme, jako my si chceme jenom takhle jako brnkat, to nám prostě stačí a blablabla. No, ale já vám seženu jako lidi, seženu vám zkušebnu a tak. No a opravdu se do toho pustila a my jsme vlastně si řeknu, tak jako bychom to mohli zkusit. A po 2 letech v podstatě dost intenzivní práce jsme se dali dohromady zbytek kapely. My jsme opravdu tenkrát nebyli, jako internet nebyl a tak dále, takže členové kapely se scháněli přes inzeráty v hudebních krámech.
Já myslím, že jste byli spolužáci, když jste se Zemánkem, ne.
Brácha je se Zemánkem spolužák, jo. Ale ten to ještě v té době, jako jsme Zemánek nějak hrál v jiný kapele a vůbec se s tím nepočítal. Takže my jsme s bráchou ušli, obešli jsme všechny hudební krámy v Praze a vylepili jsme všude cedulky. Hledáme baskytaristu, bubeníka a zpěváka či zpěvačku pro kapelu. Typu, a teďka do závorky jsme napsali, hrajem CCA, Suicidal Tendencies, Megadeth, prostě.
Co tam jako, to ještě napsali?
My jsme tam Suicidal, Megadeth, pak nějaký punkový kapely, podle kterých jako cvičíme a tak dále, jako zhruba v tomhletom stylu. No a na základě tohle, tenkrát ještě byly pevný linky, to znamená, že my jsme doma seděli u telefonu s pevnou linkou a volali lidi a chodili prostě k nám jako na konkurzy, což byla děs a bída, protože to jako to chodili lidi úplně jinýho typu, než si prostě chtěl do té kapely. My jsme tam seděli prostě s barevnýma vlasama a přišli opravdu takový studenti brejlatý, který jsou jako intelektuální a jako celý to chtěli jako tak rozbásnit. Tam říkali, do prdele. Jako to byl jeden za druhým, takhle. A pak vlastně jsme po dlouhý době přemluvili Zemánka, s námi hraje, a pak jsme ještě po další době našli prostě bubeníka a vlastně celá ta kapela stála.
A to už byl Fenek.
To už byl Fenek, stále na tom, že nemáme zpěváka a zpěvačku, což jsme pak teda po dalších pokusech, kdy jsme opravdu už jako nikoho nenašli, tak řekli, že budeme zpívat sami. A to byl moment, kdy vznikl Vohnout a byl to rok 1995 a v roce 1996 v červnu jsme měli první koncert.
Tady.
To se ne, to byl nějaký druhý, třetí. První koncert byl tady ve Futuru v klubu na Smíchově jako předkapela našich kamarádů Kurtizány z 25. Avenue. A tím to vlastně všechno začalo a musím ještě říct, že jako tenkrát nás vůbec nenapadlo, že jako to bude naše obživa. Brali jsme to jako srandu, brali jsme se jako splněný sen, že si vůbec můžeme zahrát jako koncert a mysleli jsme, že to dopadne tak, jako dopadne vlastně většina kapel, 90% kapel dopadne, takže hraje 3x za rok pro svý kamarády někde, kde se to domluví, nebo v rámci nějakého festáku.
Teď to bolí, kde, že si musí znova to. Ne?
Kde je vemou? No hele, tady, takže jako jsme pokládali, že to takhle bude. Ale ku podivu se prostě stalo to, že nás nepustilo nadšení a jako normálně jsme se propracovali k tomu po pár letech, že jsme se stali profesionální kapelou. Což jako za což jsem strašně rád jako teďka.
Umíš zpětně říct, jako kdy ti to došlo, že to jako je, že už je to ono jako.
Ale myslím si, že v momentě, kdy jsem si vydělal přes 10 000 korun měsíčně tím, jako v době, teďka je to slegrace, ale jo, bavíme se o roce 96, lidi prostě furt brali 10-15 000, jako, tak v té době, já vím, že jsem tenkrát pracoval, já myslím, že jsem tam šel z boardu nebo z můvu a tenkrát já jsem tam měl plat 10 000 měsíčně.
Aha.
Tak v moment, kdy prostě to přestoupilo tady tu částku jako z hudby, tak jsem si řekl, hele, tyjo, tak asi je nějaká šance, že by se tím prostě šlo normálně živit. Jako.
Vlastně to bylo podle mě move, protože si pamatuju, že pro Move jsme spolu tenkrát fotili na tom v těch barandovských vanách.
Ano, ano, ty barandovský vany.
A ty jsi to tam nějak řešil, jako že
kapela... Ale tam, no, tam, já jsem byl, tenkrát to bylo nějaký, jako move moc neplatil a kapela ještě taky moc nešla a naštěstí se to nějak překulilo. No. A uf, jako měl jsem takový jako životní samozřejmě v období, tady kolem přesně tady toho, kde jsem byl hodně bez peněz, jako. Kde vlastně jsem bydlel na chatě v Ivanech, jet jsem prostě fakt bušty s tybulí, jako. Bez legrace, protože to bylo někde ze zelím, jako. Vždycky jsem žil bušty a zelí jsem, protože to bylo jako fakt levný jídlo. Byl v krámku z Vyžlovky. A vlastně neměl jsem auto tenkrát jako a tak dále. Jako neměl jsem žádný životní náklady, takže jako tak, nějak tak to šlo. No a hele, to je, my jsme, teďka začínáme 28. sezónu. A vlastně takových, bych řekl, 20 let nás to jako živí. Všechny. Plus další jako tým lidí, které máme kolem sebe, které je potřeba k tomu, aby se vlastně jako mohli fungovat.
No takže... a já třeba ten zlom jako vnímal banánama. Ne.
Hele, banány byl zlom ve smyslu proma nějakýho. Jasně. To znamená, že jsme se dostali do nějakého podvědomí tím, jak to vyšlo jako příloha v nějakých časopisech a tak dále. Opravdu asi je to písnička, která nás jako odstartovala, jako díky, spoustu lidí nás díky ní zná. Doteďka ji samozřejmě musíme občas hrát.
No, ale vy nemáte rádi, ne? Vy nehrajete rádi.
No hele, protože tak vlastně... Tím, jak byla ona první hit, tak si hrál na každých koncertech prostě furt, jako první 10 let, jako to byla jasná hitovka do té doby, než byl pak jako další nějaký písničky jako zastínili. Takže pak vznikla taková jako lehká averze k tomu, plus ještě to, že ono jako interpretovat není žádná pohoda, protože tam hodně jako fakt jako se docela nahraješ, jako. Což...
Na, jak to říkáš?
Nadrlinkáš, nabrnkáš, prostě.
Jsi řekl nějaký super slovo.
Je to legátový hraní, tak nalegátuješ.
Jasně.
Nalegátuješ. Takže tak, no. To asi jo, to byla písnička, která nás jako... tak proslavila.
Třeba tady byl v minulém díle Matěj Rupert, abych to řekla správně, a on říkal, že čekal na moment, kdy se uslyší v rádiu. Čekal se na moment, kdy se uslyšíš v rádiu.
To jsem nečekal. To jsem člověče nečekal a taky bych se načekal. Jako. Protože my jsme doteďka jako nejsme rádiová kapela a opravdu jako slyšet nás v rádiu je velká náhoda. Mně se to nikdy nepovedlo. Prostě já jedu rádio furt, já neposlouchám prostě CDčka, takže v autě třeba poslouchám jenom rádio. Ale nejsme rádiová kapela, takže jako nemáme vlastně ani jeden hit, který by v úvozovkách byl rádiový. Občas si někde zahrajou nějakou písničku na rockových rádích, dobře. Občas na Evropě dají prostě Svaz českých bohémů a tak dále. Ale jinak nemáme žádnou typicky rádiovou hitovku, kterou by si slyšel tady na celoplošných rádích prostě pětkrát denně, tak jak to byla.
No a teda říkal jsi, že máte s kapelou 28 let téměř?
Ano.
28, dá se to nějak zbilancovat? Jako byly tam prostě vzlety a pády a krize byly, a rozchody?
Byly tam vzlety a pády ve smyslu, že měli jsme takový období, kdy se nám moc nedařilo a vlastně celý taková atmosféra kolem kapely byly to díky prostě managementu, který nás tenkrát okrádal, ale celý to bylo takový jak prostě pitomý období, bylo to kolem desky Karton Veverek, jestli někdo zná naší diskografii. Byla to doba, kdy se nám fakt nedařilo a kdy jsme přemýšleli o tom, jestli to prostě má nějaký smysl dál.
To jsme se potkali tenkrát na Vyžlovce a ty jsi mi o tom vyprávěl, no. Že jsme byli v picočce, pak jsme šli ke mně a ty jsi o tom mluvil a říkal jsi mi jako nějaký ty důvody, proč si myslím, že to bylo.
Sešlo se víc prostě nějakých důvodů, prostě neudělali jsme dobrou desku, já měl tenkrát hodně takový, vlastně my jsme s bráchou autoři. A já samozřejmě, když mám blbý období, tenkrát jsem nějak řešil rozchod, prostě měl jsem soudy od dceru, jako do toho mě ještě čapli na Ukrajině, jsem tam měl nějaké další soudy. Bylo to prostě pitový moje životní období a do toho vlastně se nějak jako zrovna trefili nějaký přesně problémy vnitrokapelní a tenkrát to bylo takový období, kdy jsme přemýšleli o tom, jestli to má prostě vůbec nějaký smysl. Taky na nás tenkrát nechodilo moc, jak kdyby to ty lidi cítili, tak na nás nechodilo moc lidí. A celý to vlastně najednou vypadalo strašně neperspektivně.
Mm-hmm. A to byl pro mě nějaký rok?
To byl rok, počítám takových 2010. Mm-hmm.
No, tak odpovídá. Ty jsi mluvil o tom, když tak můžeme vystřihnout, pokud nebudeš chtít, aby to zaznělo, ale mě to jako hrozně překvapilo, ta sebereflexi, že jsi mi říkal, že ti vlastně jako došlo, že jste to nějakou dobu brali jako vlastně samozřejmost, jo? A že jste se o to jako přestali starat jako i o ty fanoušky v úzovkách, jako že to prostě, že to najednou jako začala být jako práce a tak, a že jste měli pocit, že to pojede samo a ono to samo nejelo.
Protože ty jo, jako, jak bych to řekl, opravdu ta hudba je taková, že ona tě dokáže uspat v tom smyslu, že ona funguje strašným samospádem. Tady opravdu jako stačí udělat jednu dobrou desku, když to a spousta kapel takhle funguje. Máš na ní nějaké dobré písničky a ty pak můžeš hrát prostě 50 let. 50 let na to můžeš stavět koncerty a nemusíš ani hnout prstem. Jako, jo. Prostě nebudu tady jmenovat kapely, ale prostě jsou takový kapely a tím, jak vlastně nemusíš a všechno to funguje, jako prostě, tak tě to přestane nutit prostě něco dělat a to, jako něco dělat prostě, jo. Takže tady to bylo přesně období, tady to, říkám, jak se to sešlo, tak i vyplynulo z toho, že jsme se trošku jako na to vykašlali všichni a nějak ta kapela fungovala. A tak to byla taková facka, jako. A myslím si, hele, tady to nehrozí jenom u hudby, řekl bych, plácnu, jestli ještě jako fotograf, chceš prostě třeba se dostat do časopisu Reflex, hodně dlouho na tom pracuješ, aby si tě všimli, aby se tam dostal, aby se tam získal nějaký kredit a pak ho tam dostaneš to místo, tak pak už tam prostě seš. A vlastně už to tak jako jede samospádem a myslím, že už se třeba nemusíš tak snažit jako prostě na začátku, než se staneš tím dobrým fotografem, jako, protože ty lidi už to vlastně přijmou, jako Tomáš Třeštík, jako to je fotograf, všechno od něj prostě OK a tak se to prostě bere a jsi prostě zařadený ve škatulce, kdy můžeš do konce života fungovat prostě takhle. Asi. A podobně bych řekl, nepletu se.
Asi do jistý míry, jako jo.
Takže vlastně s tou kapelou je to podobný, ne, že bys nemusel dělat vůbec nic, ale můžeš hodně prostě polevit, jako jo. To znamená, že v momentě...
Takhle, můžeš polevit, ale velmi často to potom jako tě překvapí, že to skončí průsedem stejně, jako vlastně jste
tak,
se dostali vy.
Ale trvalo to leta, že jo? No. Jako, u jiných prací, když polevíš, tak to skončí průsedem druhý den. Jako. No, tady prostě se to ten projeví fakt jako za dlouho. Takže dobře, tady to bylo nějaký období, když jste se ptali celkově, kdy ta kapela Vzlety pány, tak kdy byl jediný takový propad opravdu dolů, jinak jako... Já jsem šťastný za lidi, se kterýma pracuji, jsem měl spousta srandy, jako fakt jsme si strašně sedli a jsem strašně šťastný i za tým lidí kolem nás, protože my máme 5 lidí kolem nás, to je zvukař, technik, manažer, merchandising se prodává a tak dále, sociální sítě a blablabla. Všechny to strašně baví, všechny to prostě živí a je to prostě příjemný způsob bytí. Občas mám, já, je to můj problém, občas... Jednou za 5 let mám vyhoření vnitřní, to znamená, že mě přestane bavit úplně všechno. Jako.
To mám tady, hele, mimochodem.
Jo, že to se mi stane.
Díky, že nás posloucháte, ale jestli chcete slyšet celý rozhovor, tak jděte na herohero.co/třeštění, kde mimo jiné se dozvíte třeba...
Říkám, jako, proč to hraje? Mě to prostě nezajímá. Jako, mě to fakt jako nic nedává. Hezký život a spousta lidí prostě musí chodit 5 dní do práce jako v týdnu a má 3 týdny dovolený a prostě musí si nějak naložit jako pro spoustu holek, jak jsou ty muzikanti jako atraktivní chlapy. Ale pak se časem začaly projevovat přesně naše jako životní styl, že jsou prostě rozdílný. My jsme nebyli schopni jet spolu prostě na jeden den na dovolenou.